Еврорадио.фм.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Добрый вечер усім у самой европейской программе про Беларусь. Вас вітают Мара Нальшанская и Денис Дзюба. Подводим информационные выники сегодняшнего дня с акцентом на Европу, конечно же. И у нашей программы сегодня наступные темы. Кольки каштуе элитное жилье у Менску?
750 тысяч примерно сегодняшний день.
Да кто купляет квартиры за миллион? Европарламентары потребуют экономичных санкций.
Wywołało szok. Szok, że w XXI wieku w europejskim kraju, który przystąpił...
Это выглядело шок. Шок, что у европейской країни у 21-м сагодзе використовуються методи, близькие до сталінізму и нацизму. Клубная музыка Беларуси. Такое бывает?
Нужно делать что-то откровенно новое, интересное и нестандартное. И тогда вы будете услышаны в любом случае.
А так само про то, как беларуси собираются в Лондон на Олимпиаду в 2012-м, поразмовляем ближайшим часом у межах программы Евразума. Починаем со свежих новинок от Ольги Мицкевич.
Еврорадио.фм.
Витая коротко про основные подеи. Больше за 50 белорусов находится теперь у Японии. Менский городский суд покинул Владимира Никляева под хатним арештом. Андрей Санников сустрелся с новым адвокатом. Про этой подеи будешь подробязно. Андрей Санников сустрелся с новым адвокатом. Адвокат Марина Ковалевская пришла на замену минулому оборонцу с кандидату президенту Паулу Сапелку, якого недавно позбавили лицензии. Новый адвокат Санникова сегодня сустрелся со своим подоборонным у СИЗА КДБ. Почувается задовольняюче, выглядая так само задовольняюче. Заховывая бадзёрость духу и просит у всех, кто его, за его переживает, триматься, расповела Ковалевская сайту «Харта-97». Менский городский суд покинул Владимира Никляева под хатним арештом. Сегодня городский суд отмовил у змене меры стримания для Владимира Прокоповича, поведомила РИА Новости адвокат экс-кандидата Тамара Сидоренко. Больше за 50 белорусов находится теперь у Японии. Шмат кто из них мает на мир ближайшим часом покинуть краину, якая переживает наступствы природного катаклизму. Про это Белопан поведомил пресс-секретарь Министерства замежных справ Беларуси Андрей Савиных. Згодно с ягоными словами, белорусские громадяне, которые проживали в префектурах Мияги и Фукусима, что потерпели от стихии у наибольшей ступени, покинули Японию еще до початку землетрусу. Савиных поведомил, что теперь у префектуры Мияги застается одна громадянка Беларуси. И она связалась с амбассадой Токио и поведомила, что никто из ее семьи не потерпел. Ольга Мицкевич, служба информации Еврорадио.
Chances as I see them. Someone get me home. Every day I feel a little more alone. I see looks on their faces. I don't feel the same. And it's getting
Рухайся з нами.
Еврорадио.
Ну что ж, господарство, на наш информационный разгон несколько слов про надворье на завтра. У день 16 сакавіка на территории нашей страны переменная хмарность без істотних опадков. Ветер усходний, полночно-усходний 5-7 метров за секунду. Температура поветра у берости 3-5 градусов со знаком плюс, 2-4 со знаком знову ж таки плюс обіцяють у городі Пінську Делідя, 0-2 у Гомлі, -1-3 у Могильове, 2-4 градуса ниже за нуль у Витебску.
У Витебску 2-4, у Вильні, якая знаходиться, в принципі, на одной широте, больш холодно, там всього 1 градус тепла, у Ризі ще менш, каля нуля, у Варшаві 4-6, так само плюс, у Москві до 2 градусов але морозу з невеликим снігом, у додаток у Києві 3-5 градусов вище за нуль, у білоруській столиці каля нуля градусов, без опадків обіцяють у Мінську. Синоптики завтра будет, что нас не может не тешить. Ну а зараз крыху мора на хвалях Европейского рады. Українці мають справу співати про море, а у їх яно ось у нас нема, хоча можна і про Менське море складати пісні. Сябри, складайте. Я на ефіри хутко з'явиться, але почнем згодно з пірамідою інтересів, пірамідою Маслоу. З того, без чого чоловік може прожити. Без пісень можна. Без хати пісень
прожити можна, але, як казав герой безсмертного твору Булгакова Воланд, москвичу свой час попсавала кватерное питание.
Менчуков так само.
Менчуков это питание так само псуе, але, як высветляется, не так уж дренно справа выглядают у Менчуков с этим самым кватерным питанием. Тому что у будинку, у элитном доме, на, вот я бы сказала, каля Троецкого, кватеры каштуют минимально 750 тысяч долларов.
Беру.
І кватери гэтыя ўсе ўжо ўзялі да цябе, Дзяніс. тобі навіть ніводного не достанеться.
Ось, пробачте, на Європейському радіо немає ніяких шансів зробити кар'єру і потім набити таку квартиру. Йдіть, працюйте.
Я взагалі не ведаю, де у Білорусі можна зробити таку кар'єру, каб набити таку квартиру. Гэта спробував висвітлити Ілля Маліновський, його намагання і їхні виніки у нашому ефірі уже тепер.
Наш репортаж.
Кватэры коштам у мільён долараў у элітным доме каля Траецкае прадмесце ў Мінску раскупленыя. Забудоўшчык кампанія Трайпл абяцае здаць элітнае жыллё толькі ў 2012 годзе, але на сённяшні дзень з 215 кватэр пакупніка чакае толькі 43. Прычым разабраныя менавіта самыя дарагія двухузроўневыя пяціпакаёвыя кватэры на верхніх паверхах з вялікімі зялёнымі тэрасамі і агульнай плошчай каля 500 квадратных метраў. Раней на сайце забудоўшчыка такое жыллё каштавала больш за мільён долараў. Цяпер яго няма. Засталіся ў асноўным кватэры на першых паверхах коштам ад 300 тысяч долараў. Самыя ж дарагія на сёння ўсяго толькі па 750 тысяч.
750 тысяч примерно сегодняшний день. Сразу 30% остального рассрочка до конца текущего года.
Між тым, прадстаўнік кампаніі адмовіўся казаць, колькі кватэр коштам у мільён было прададзена, але адзначыў, што асноўная колькасць пакупнікоў – беларусы, хоць ёсць і замежнікі. Больш за тое, на думку прадстаўніка Трайпла, тыя, хто ўжо набыў кватэру, крэдытаў не бралі, маўляў, гэта іх уласныя накапленні. У іншым элітным жыллёвым комплексе «Маяк Мінска», які яшчэ не хутка будзе дабудаваны, засталося толькі 10% вольных кватэр. Тут таксама асноўнымі гаспадарамі сталі жыхары Беларусі, але набывалі яны кватэры не толькі за назбіраныя грошы.
Разныя сітуацыі, і іх накапленні, і крэдытныя деньги. Статыстыку я не праводзіла, поэтому сказаць определённо не магу. Чалавек выбирает сам себе варыянт, как лучше ему оплачивать. Цена мінімальная, когда чалавек оплачивает почти 91% ад стоимости. Сразу.
Варта адзначыць, што кватэры ў комплексе «Маяк Мінска» таннейшыя, чым у доме ля Траецкага. Усё ж далёкасць ад цэнтра, відаць, уплывае.
1400 где-то, 1350 за метр. Среднюю цену квартир. Не могу сказать, потому что они очень разные. Опять-таки, порой приобретали по 2-3 квартиры на предмет объединения, и вот это вот был самый дорогой.
Дарэчы, наконт гэтай сітуацыі, наконт параўнання коштаў, калі паглядзець, колькі каштуюць кватэры ў сярэднім у нашых суседзяў, напрыклад, у Польшчы, двухпакаёвая кватэра, прыкладна 55 квадратных метраў, каштуе каля метро, але не ў цэнтры, ў Варшаве каля 100 тысячаў еўраў. Падобныя кошты ў, напрыклад, Берліне, у некаторых іншых заходніх, больш багатых частках Нямеччыны, гэтыя кошты могуць быць вышэйшыя. Іншая справа, што сярэдні заробак у той жа самай Польшчы складае крыху больш за 1000 даляраў, нават не крыху, 1200 прыкладна, у залежнасці ад калібані курса. Пытанне, адкуль знаходзяцца ў Беларусі людзі, якія гатовыя выкласці за кватэру мільён. Яшчэ адзін цікавы аспект, які ў гэтым рэпартажы ўздымаецца, а менавіта асоба, дакладней кампанія, якая будуе гэтае самае элітнае жыллё. Трайбл належыць аднаму з так званых прыдворных бізнэсоўцаў Александра Лукашэнкі, менавіта Юрыю Чыжу. Дарэчы, кампанія Трайбл, якую мы з вамі ведаем у большасці з безалкагольных напояў, робіць усё. Пачынаючы ад нафтапрадуктаў, будаўніцтва, будаўнічых матэрыялаў, безалкагольных напояў, турызмы, кафе, рэстарацыі. Трайбл – гэта сапраўдны магнат. Апроч таго, у кампаніі Трайбл ёсць яшчэ і адзін вораг, які беспасярэдне, можна сказаць, звязаны з гэтым праектам забудовай. А дакладна гэта таварыства аховы помнікаў, таму што калі за будоўлю бярэцца Трайбл, чамусьці ніякія законы, ніякія аховы, занесеныя ў рэестр аховы помнікаў ці там гісторыка-культурных каштоўнасцяў у будынкі, перашкоды для Трайбла на дарозе да будаўніцтва не становяцца.
Таму яны не толькі будуюць, але яшчэ і разбураюць.
Яны разбураюць, потым будуюць.
Шмат профільная
кампанія. Так, апроч таго, гэтая кампанія таксама некалькі гадоў таму пагадзілася пабудаваць, прычым абсалютна вось так, за проста так, можна сказаць, чарговы лідовы палац. Кажуць, што зусім не за проста так, а за мега вялікія льготы пры будаўніцтве камерцыйных жыллёвых комплексаў. Адзін, дарэчы, з такіх комплексаў паўстае цяпер на вуліцы Старажоўская ў Менску, і там таксама была вялікая афёра па зносе помнікаў. Вяртаючыся да тэмы ад таго, хто гэта путуе, да таго, хто гэта набывае, дзе і адкуль бяруцца ў Беларусі даляравыя мільянеры, пра гэта мы запыталіся ў вас, сябры. Адказы адразу пасля песні.
Еврорадио. Альтернативное радио.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, коли ласка, где можно найти белорусских миллионеров?
Я думаю, если походить по приличным заведениям, можно достаточно найти.
В казино. Ну, а где еще?
В бильярде.
Фалькона. Посмотреть там, если вас пустят, конечно.
Хотя я знаю парочку миллионеров, но как бы где их искать? Ну, а где их искать? Они среди нас где-то.
Мы вот конкретно не знаем, не знакомы.
Но можем познакомиться.
Это берите в правительстве. У них большие те самые и зарплаты, и доходы.
Где-то дома прячется.
Они предпочитают жить какой-то своей компанией. Ну, там, на островах, сюда так чисто.
Может быть, поселок Дроздово, там напротив Минской арены. Тарасово, тоже поселок, частные дома, не менее чем по миллиону стоят.
В Дроздах не уверена, а вот в казино, да, Миллениум.
Настоящие миллионеры, я считаю, это другой слой общества. Я с такими не общаюсь.
Где их искать? Не, ну есть же на Ламборджини же ездят.
Да, в машинах.
Да. В машинах дорогих ищите их.
$600.
Да.
И с номерами такими.
Да, с такими номерами. Вот там, в таких вот они машинах ездят. Открывать миллионер? Выходи.
Я миллионер. Я здесь перед вами. Мои родители миллионеры, вы меня нашли.
Это были ваши слова.
тільки чекає Бога, ми чекаємо європейський блок у програмі «Євразум». Це не то, як Бог, ну, але такий, скажем, зеніт нашої програми, можна так і там окреслити. Почнемо з загляду того, що у цій самій Європі відбувалося сьогодні. Світлана Одінець.
Прагні пригодов.
Єврорадіо. На Еврорадіо Евроновини. Президент Франції Ніколя Саркозі відправив у відставку свого дорадцю по питаннях національно-культурної різностайності за ягоний заклик до мусульманів не підтримувати керуючу партію «Союз за народний рух». Мусульманин і були чиновник Абдурахман Дахман, призначений на свою посаду у студені, виказався з критикою у адрес планованих дебатів про іслам. Поводле ягоних слов, чальці керуючої партії мусульмані повинні покинути її шереги, коли президент відмовиться адмініть дебати. Йон назвав керівника партії бедством для мусульманів. Керуючая партія, нагадаю, «Союз за народний рух» 5 красовіка збирається почати громадські дебати по питаннях ісламу і секуляризму у Франції. У ближайшие десятилетия значно взрасте колькость неведущих людей, попереджают британские навуковцы. Чекается, что только у Британии колькость неведущих повеличится на чверть, и продухилить эту трагедию можно уже теперь, когда ущельнуют заняться доследованиями проблемы. По воле навуковцев, узростовая молекулярная дегенерация является основной причиной страты зроку в сучасном свете. Однако большиня людей навод не чули про эту хворобу. Одна из головных причин, связанная с тем, что люди стали дольше жить. Провокують гэтую хваробу таксама курэнні і неправільнае харчаванне. Каля 200 бельгійцаў, якія пакутуюць на синдром хранічнай стомленасці, правялі акцыю пратэсту ў Брусэлі. На думку пратэстоўнікаў, бельгійская ахова здароўя надае недастатковай увагі іх захворванням. Маніфестанты запатрабавалі стварыць у Бельгіі нацыянальны камітэт па синдроме хранічнай стомленасці, адказны за выпрацоўку незалежных і навукова абгрунтаваных падыходаў да лячэння гэтай хваробы, якую многія лічаць простым гультайствам. Светлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Ведучи, як у Бельгії з бюрократією, розумію, що цей комітет по обороні стомлених людей хутко буде свідком повстання нового руху, людей, які будуть приходити мітингувати під вікнами чиновників з транспарантами, що ми стомилися мітингувати, сябри. Ну, на жаль, таке життя Щеріна. Правнучка хіба, це просто внучка, це правнучка відомого совєтського чиновника з пісні «Чоловік птиця» у новопростовому ефірі Європейського радіо, у супрацовників якого на любих чиновників алергія.
Весь как та сыпка, какая мазявая я, клюв свой раздявив я і цепкаю, нічого человек-птица. В моем сердце крылья трепещут и вспархиваю, верещу и смахиваю и взлетаю. Ничего меня не расстраивает, никого не успокаиваю я. Осветила мой путь тайных слов вереница. Я человек-птица.
я человек-птица.
Еўрарадыё. Ну што ж, спадарственна, гэта праграма Еўразум. Мара Нальшанская ды Дзеніс Дзюба для вас сёння падводзіць інфармацыйныя вынікі дня сённяшняга. Сёння ў нас што? Аўторак, 15 сакавіка. Сябры, да алімпіяды ў Лондоне засталося не так шмат часу. У 2012 годзе адбудзецца яна. Як беларусы рыхтуюцца да гэтага істотнага спартовага мерапрыемства, спраўджваў наш журналіст Павел Свердлоў.
Еўрарадыё.фм.
Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка.
Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў тваёй кіберпрасторы.
Мы першае рок-радыё Беларусі.
Еўрапейскае радыё для Беларусі. 24 гадзіны мы з вамі штодня ў інтэрнэце на старонцы еўрарадыё.фм.
І на спадарожніках. Хотбор 6, 13 градусаў на ўсход, ды Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Контрастный душ. Ранішнє інформаційно-музично-забавляльне шоу на Еврорадио. Кожную раницу по будням енергічно і на живця. Контрастный душ.
Наш репортаж.
Беларускім спартоўцам даручана заваяваць на Алімпіадзе 2012 года ў Лондоне не менш за 25 медалёў. Да гульняў засталося 500 дзён, але пакуль што наша краіна мае толькі дзве алімпійскія ліцэнзіі. Іх заваявалі стралкі Сергей Мартынаў і Вікторыя Чайка.
Гатовка алімпійскіх гульняў состоит из четырех циклов. Мы сегодня уже в третьем цикле. Сегодня подготовку ведут 275 кандидатов на участие в Олимпийских играх в Лондоне. По 31 виду спорта. Стрельбе полевой продолжается еще завоевание за две лицензии. Тяжелая атлетика, борьба вольная, греко-римская, гимнастика художественная, гребля академическая, гребля на байдарке, кано и бокс.
Супакоевае міністр спорту і турызму Беларусі Алег Качан. Адным з прэтэндэнтаў на ўдзел у гульнях 2012 года па-ранейшаму застаецца скандальны штангіст Андрэй Арамнаў, нягледзячы нават на допінгавыя санкцыі з боку Міжнароднай федэрацыі цяжкай атлетыкі, працягвае Алег Качан.
Ну, было, да, было,
Па словах міністра, на 21-гадовага юнака па-ранейшаму ціснуць слава і ўсеагульная ўвага. Але з падрыхтоўкай Арамнава да спаборніцтва ў праблем няма.
У него с личным старшим тренером подписан новый индивидуальный план. Его подготовки, он идет подготовку и будет принимать участие в ближайших чемпионатах Европы. Там смотрят еще функциональные возможности, потому что у него была травма небольшая. Если нет, то чемпионат мира, то обязательно он просит принять участие, чтобы завоевать лицензию для участия в Олимпийских играх.
Арамнаву ўсяго 21 год, але алімпіяда ў Лондоне для яго будзе ўжо другой па ліку. Легендарная вяслярка Кацярына Карстэн рыхтуецца да пятых у сваёй кар'еры алімпійскіх гульняў. За 17 гадоў, якія беларусы ўдзельнічаюць у гульнях самастойнай камандай, шмат чаго змянілася. Напрыклад, прызавыя нашых алімпійцаў павялічыліся роўна ў 10 разоў, распавядае генеральны сакратар НАК Беларусі Георгій Катулін.
У 94 году, когда мы первый раз участвовали в алімпійскіх іграх, призовые составляли за золотую медаль 15 тысяч долларов, за серебряную 7,5, за бронзовую 5 тысяч. По последнему указу о поддержке спортсменов-олимпийцев в Лондоне обладатель золотой медали получит 150 тысяч долларов, серебряной медали 75 тысяч и бронзовой 50 тысяч. І в Сочі теж, так.
Так, призовые белорусских переможцев олимпийских гульню несподяванно опередили премии российских спортовцев. У России олимпиец отрымливая от державы за золотый медаль 100 тысяч евро, тикраху меньше за 140 тысяч долларов. Правда, сребра и бронза у России оплачиваются больше пристойно. За найновшую историю Беларуси олимпийскими чемпионами стали 11 спортовцев. Усяго ж за всю историю олимпийского руху на высшие приступки гульню узнялися 69 белорусов. Павел Свердлов, Европейская радио для Беларуси.
Ну что ж, сябры, до новинок спорту вернемся мы наприканці нашей программы. Что там отбывается, апроч подрыхтовки белорусских спортовцев до Олимпиады, доведаемся с перших вустного от нашей спортовой редакции. Ну а после композиции от Леди Панк протягиваем наш европейский блок. И после спортового отпочинку вертаемся до политичной темы. Беларусь у 21-м стагодзе выкарыстоўвае сталінскія метады, лічаць еўрадэпутаты, з гэтай нагоды патрабуюць эканамічных санкцый. У падрабязней праз некалькі хвілінаў. Санкцій у дачыненні да Беларусі стаўся Еўразвяз. Рада міністраў Еўразвязу заклікала падумаць пра ўвядзенне кропкавых эканамічных санкцій супраць пэўных дзяржаўных кампаніяў. Еўрапарламент 10 сакавіка прыняў таксама рэзалюцыю ў у самой суворой форме она осудила катаванні и назвала их абсолютно недопущальными. Нагадаю, черговое поседжение у Европарламенте у связку с Беларусью было выкликано между іншим гучными заявами Олеся Михайловича да Натальи Радиной. На поседжении присутствовал наш корреспондент Андрей Елисеев, який и собрал беспрецедентно острые высказывания европейцев.
Euroradio.fm.
Danke, Herr Kollege Protasiewicz. Es folgt nun für eine Minute Herr Kollege Czarnecki.
Після суворих присудів за площу і заяви Олеся Михайловича про катування у КДБ 10 сіковіка європарламентарії безпрецедентно резко критикували білоруські влади. Слови старшині делегації по відносинах з Білорусію Яцека Протасевича.
Вивало шок. Шок, що в 21 веку в Європі.
Шок, що у 21 стагодзі у європейській країні, яка почала супрацоўнічаць з ЄС у межах усходнього партнёрства, ужываюцца характэрныя для нацызму і сталінізму метады. Польскі євродепутат звернувся со словами падтрымкі да экс-кандыдатаў і актывістаў з заклікам да Лукашэнкі перастаць пераследаваць сваіх грамадзян і не парушаць міжнародныя канвенцыі. Трэцім адрасатам паслання Яцека Пратасевіча стала высокі прадстаўнік ЕС па замежнай палітыцы.
Врэшце да пані Кэтэ
Заклікаю спадарню Эштон, наспеў час увесці эканамічныя санкцыі. Толькі такім чынам мы можам спыніць пераследаванне апазіцыянераў у Беларусі.
Яцек Пратасевіч быў далёка не адзіным меркаванне аб эканамічных санкцыях, і ягоны выступ быў далёка не самым рэзкім. Вось словы Крыстыны Ойланд, былой замежнай міністаркі Эстоніі ад групы лібералаў.
I would like to ask the commission to report on further measures.
Я хотела попросить Еврокомиссию представить справоздачу об дальнейших деяниях супроть режима Лукашенко. Так само я закликаю европейские фирмы и инвесторов не идти в Беларусь, коли они не имеют ожидания иметь справу с кровавыми грошима и наупросить ускосно подтримливать криминальный режим Лукашенко.
Британский евродепутат Чарльз Тенек поравнал Беларусь с Кубой на порозе Европы, а европарламентарий из Польши Ришард Чарнецкий ужил астрономичный афоризм.
Беларусь есть краем, граничащим с Унией Европейской.
Хоть Беларусь мяжуе с Европейским Союзом, здаецца, что она отдалена от ЕС на 1000 светловых годов. Там живут такие же европейцы, люди, которые хотят чувствовать себя в объединенной Европе. Але проблема у президента, человеку, который вертается до ведомых у СССР методов.
Присутный на парламентских дебатах еврокомиссар по региональной политике Йоханнес Хан фактично подтвердил, что ЕС будет разглядать возможность введения экономических санкций.
Европейский Союз будет обмерковывать махчимость додать у истинный санкционный список новые имена людей, отказных за опошние судовые присуды и недавние репрессии. ЕС готовы разглядеть дальнейшие кропковые заходы во всех сферах супрацовництва.
Нагадаем, принятая Европарламентом 10 цековика резолюция у самой строгой форме осудила катаванні и назвала их абсолютно недопущальными. Документ закликает Совет министров ЕС подумать про введение кропковых экономических санкций супраць пэўных державных компаний. А проща того, в документе подкресливается, что коли белорусский влад неоткладно не зробить кроки по демократизации и пашанне правов человека, то процесс сближения ЕС и Беларуси будет заморожен, уключно с уделом Беларуси во всходнем партнерстве. Андрей Елисеев, Европейское радио для Беларуси.
Крош Кінгс у живому ефірі Європейського радіо. Ну і радіоведучі, а для вас сьогодні працюють Марина Альшанська і Денис Дзюба. Ми не диджеї.
Ми не диджеї.
Хоча ніхто нас так називає.
Ми не диджеї, ми, як би це сказати, можна інфоджеї, можна так це окреслити. Програма «Єврозум», якою ми підводимо виніки дня сьогоднішнього, і не глядячи на те, що ми не диджеї, акурат про диджею розмова тепер і пойде. Взагалі, мені завжди подавалося, що білоруська клубна музика – це такий... Гэта сапраўдны андэграўнд у нашай краіне. Ні рок, ні панк, ні штосьці іншае. Таму што, ну, рок-канцэрты існуюць, так, панк-канцэрты існуюць, ёсць там некія гурты, якія выдаюць некія альбомы. А вось клубная музыка і клубная культура існуе проста на нейкіх сяброўскай імпрэзавых адносінах. Я не бачыла ніводнага чалавека, які па Беларусі сапраўды жыў за тое, што ён грае у клубах. Можа, мне не пашчасціла, але некалькі диджеяў я бачыла і мела магчымасць таксама з імі пазнаёміцца, паразмаўляць, таму яшчэ больш я здзівілася, калі даведалася, што наша сяброўка спявачка Руся скіравалася на адмысловую нават канферэнцыю, на якой абмяркоўвалі перспектывы беларускай клубнай музыкі.
Слухай, калі логіка, з якой ты падыходзіш да справы диджеяў, уласцівай нашым чыноўнікам, пра якіх мы так ўжо сёння шмат казалі, зале, то, напэўна, хутка трэба будзе нам усім рабіць стаўку на диджею, таму што іх пакуль што ніхто не забараняе. Забараняюць ляпісаў, забараняюць нейрадзюбель, так? А яны, як бы, застаюцца ў ценю і дзякуюць, таму што яны ў гэтым цені, яны могуць рабіць пратэстную музыку, таму што сядзіць чыноўнік у Мянгарвыканкамі, падпірае жыватом свой падбародак, і ён нават не падумае, што нейкі там чувак з вінілавымі пласцінкамі можа нешта пра наш рэжым
спяваць. Ведаеш, я прапаную да гэтай тэмы вярнуцца пасля таго, як паслухаем, што пра перспектывы беларускай клубнай музыкі думаюць адмыслоўцы.
Наш рэпартаж. 13 сакавіка промо-група Solid Grooves і музычная крама диджея абсталявання «Мелодія Бай» сустрэліся з беларускімі диджеями для таго, каб абмеркаваць існаванне беларускіх лейблаў, выданне беларускай электроннай музыкі і магчымасць прадаваць яе на сусветным рынку.
Здравствуйте вам всем, привет, ура, собрались!
Основными тезисами семинару стали такие адвечные истины, як музыка деля музыки, а не грошей, музыку мусять продавать профессионалы и мейнстрим загубил мастацтва. Лекторы семинару выступали персонально альбо по скайпе.
Леша из Лондона, I feel you, отец танцевальной сцены, если можно так выразиться. Привет, Леша!
Музыку продавать... очень и очень сложно. И если ты зарекомендовавший себя продюсером или диджеем или музыкантом, то основная твоя прибыль или основные деньги идут не с продажи твоей музыки, а именно с гастролей после того, как выпускаешь свой продукт.
На конт перспектыў выдання беларускай музыкі на еўрапейскім рынку Лёша ўпэўнены, што ўсё залежыць ад якасці і унікальнасці сваёй музыкі і раіць карыстацца ўжо існуючымі лейбламі, а не адкрываць свой, бо гэта вельмі запарна.
Ёсць агромны спісак известных лейблаў, которые работают, выпускают музыку уже много лет. Если их интересует ваш продакшн, они с удовольствием выпустят. Нужно делать что-то откровенно новое, интересное и нестандартное, и тогда вы будете услышаны в любом случае.
Беларускую ж клубную музыку Лёша лічыць выключна андэграўндам.
У нас никогда не получался коммерческий продукт, но зато всегда были интересные музыканты. Ну, мне нравится, что делают там Павел Амбионт, Альдекс, например.
І дадаў, што ўсё ж такі лайф-сеты цікавяць адукаваную клубную аўдыторыю больш, чым проста диджеі. Віктор Камянецкі, ака Віктор Орп, выступіў з захапляючым маніфестам, дзе прааналізаваў два бакі глабальнай і беларускай музычнай індустрыі, то бок мейнстрым і андэграўнд, а таксама прапанаваў свой погляд на пошукі золотой сярэдзіны. Гаворка ішла пра сусветны і пра беларускі рынак.
Например, в Беларусі, як выглядит беларуская сцена, рішае всего один официальный лейбл – West Records. И также несколько известных музыкальных клановых семейств, такие как семейство Ярмоленко, Тихановича, Раинчиков, ну и еще несколько.
Цитувати весь текст не має сенсу, бо читати його варто цілком. Прочитати його ви можете на сайті Єврорадіо. Виступ Віктора приємно натхнів одних і отчайно роздражнив інших, що вилилося у велику дискусію. Автор жорстко нагадав, що музика – це значно більше, ніж простий продаж файлів.
Музика є емоціональним язиком людства. Вона повинна бути для людей провідником в духовний світ. Но эти компании сделали из нее комфортный товар, который хорошо продается, который не будет тревожить человека, как, например, поэзия.
Чаканий французький гость Джеремі, подогульняючи розмову, нагадав, що музику варто робити виключно для музики. У музики вже усі гроші зароблені, так що ви мусите робити музику виключно для любові. Робіть те, чого прагне серце. Видавайтеся, що б там не було. Якість приносить дивіденди, пам'ятайте про це і довіряйте собі. Організатори обіцяють, що хутко протягнуть удалий досвід, і подобні семінари будуть проходити регулярно. З чим вас і віншую, шановні електронщики. Повну версію репортажу ви можете прочитати на сайті Єврорадіо. Руся з Варшави, Європейське радіо для Білорусі.
Ну що ж, вертаючись до теми того, чи легко бути диджеєм у Білорусі, я хотіла розповісти ось яку історію з перших вуснов одного з організаторів клубних імпрезів. Не секрет, що серед аматорів клубної культури популярним з'являється така річ, як Open Air. Це імпреза, яка ладиться десь там поза городом, не просто у клубі, а як можна було, скажем, з гэтай вось музыкай мне аб'яднацца яшчэ і на прыродзе. Дык вось праблема диджеев не у тем, что там их некие революционные тексты, а у тем, что им все ж таки, не глядя, что не на все, треба отримовывать лицензию на концертную деятельность в таком выпадку. И сидеть вот еще я ви себе той самый чиновник, якого ты описываешь с пузом до подбородка, а еще легче сидеть такая тетечка с фризурой в характерном стиле а-ля Лидия Ермошина.
С накладными позногтями,
с накладными позногтями, отримовывая вот такие, скажем, такую кружелку с жестким псай-трансом, таким брррррррр.
Слухая имя Няйпол.
Слухая и думая, как бы это тут оценить мастацкий узровень, и ти можешь это концертовать, ти не. Вот тут соправдная проблема у электронщиков з'являється, тому что их цензуруют навать не за словы, их цензуруют за сам гук.
Одно выйсце, выходзіць на глабальны рынак і ўжо пасля прыходзіць на рынак на радзіме. Я,
дарэчы, імпрэзы пад гучнымі лейблами кшталту Гац Кічнага і так далей у Беларусі адбываюцца і нават дастаткова паспяхова, што праўда, ўжо пасля таго, як гэтыя імпрэзы былі найбольш папулярныя і суперактуальныя за мяжой, але принамсі, лепш познам, чымся ніколі. Тому шоу-бізу протягнемо одразу після пісні.
Після пісні «Татін Гапад», «А The Black Keys», яких ми так само чекаємо в Білорусі, колени прийдуть. Покуль що невідомо з цими гастролями.
Radio.fm
Showbiz.
Вітаю вас на хвалях Еврорадио. При микрофоне Илья Малиновский. Выпуск новинок сусветного шоу-бизу. У Анастасии Винниковой, якая сёлета паспрабуе скарыць Еўрабачанне, з'явілася новая песня замест нашумелай «Born in Belarusia». На конкурсе яна выканае песню «I love Belarus». Цяпер композіцыя набыла новы сэнс, і ў ёй спявачка распавядзе пра любоў маладой, свабоднай і дружалюбнай дзяўчыны да сваёй радзімы. Нагадаем, кампазітар Яўген Алейнік і спявачка Гера напісалі для Анастасіі Вінніковай цалкам новую песню для Еўрабачання. Бо папярэдні хіт «Born in Belarusia», з якім яна збіралася прадстаўляць Беларусь на песенным конкурсе, ўжо
быў выкананы на публіцы ў мінулагоднім траўні. Згодна з правіламі конкурсу, песню не павінна чуць публіка раней за 1 верасня 2010 года. Па словах Віннікавай, новая песня ёй падабаецца больш, чым папярэдняя, а кампазітар Алейнік лічыць, што фішкай песні, зробленай у стылістыцы поп-року, стануць цымбалы, якія нададуць кампазіцыі нацыянальны беларускі каларыт. Новую песню для Еўрабачання, промо-кліп і гламурную Анастасію Віннікаву можна паслухаць і ўбачыць на сайце Еўрарадыё. У Мінску выступіць амерыканскі гурт «Корн». Канцэрт намечаны на 26 траўня ў Мінскім палацы спорту. Беларускія арганізатары падпісалі канчатковую дамову з калектывам, але пакуль ніякіх падрабязнасцяў іх выступу не ведаюць. Музыкі наведаюць Мінск амаль адразу пасля паўночнаамерыканскага турне «Music is a Weapon», у якім яны зараз знаходзяцца разам з гуртамі «Seven Dust» ды «In This Moment», а таксама арганізатарамі гэтага своеасаблівага перасоўнага фестывалю гуртом «Disturbed». У нашым палацы спорту «Корн» будуць выступаць сольна, але ў гэтым арганізатары не ўпэўненыя, бо пакуль яшчэ нават не бачылі райдэраў-музыкаў. Па словах арганізатараў, усе падрабязнасці стануць вядомымі, калі з'явіцца інфармацыя пра выступ гурта на іх афіцыйнай інтэрнэт-старонцы. Аднак ужо зараз можна сказаць, што квіткі на травеньскі канцэрт амерыканскіх нью-металістаў у Мінску будуць каштаваць ад 100 до 300 тысяч рублёў. Узбекская дзяржава парэкамендавала сваім рэперам пісаць кампазіцыю ў інтарэсах грамадства. У прыватнасці з такімі рэкамендацыямі выступіў народны артыст Узбекістана Азатбек Назарбекаў. Заява прагучала на круглым стале ў эстрадна-канцэртным аб'яднанні, якое выдае ліцэнзіі на права займацца гастрольнай дзейнасцю. На сустрэчы, на якую былі запрошаныя некаторыя узбекскія рэперы, было адзначана, што варта выключаць з рэпертуара кампазіцыі, у якіх прысутнічае лаянка, ненарматыўная лексіка і зневажэнне. Замест гэтага выканаўцам было рэкамендавана ствараць тэксты, прысвечаныя міласэрднасці, любові да радзімы і бацькоў. Таксама на круглым стале было абвешчана пра стварэнне рады рэп-выканаўцаў і прызначаныя адказныя. Мадонна пацвердзіла ўдзел сваёй дачкі Лурдас у фільме «W.E.», рэжысёрам якога з'яўляецца сама спявачка. 14-гадовая дзяўчына сыграе галоўную гераіню, каханку брытанскага манарха ў юнацтве. Нагадаем, што ў фільме Мадонны гаворка будзе пра раман караля Вялікабрытаніі Эдуарда VIII і амерыканкі Уолі Сімпсон. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Дзякуй, Лі, за такі энергічны агляд падзей сусветнага шоу-бізу. І дзякуй вам за ўвагу цягам апошняй гадзіны да праграмы Еўразум.
Ну і дзякуй нам, Марына Альшанска, Дзенісу Дзюбе, за не менш энергічную падачу аглядачу сённяшніх падзеяў, падзею аўторка 15 сакавіка.
Еврорадио.фм.